Sitten tämä on jo Povenzan nyt, Nyt me olemme puoli matkalla ja Pintusista Povenzaan. Ja sitten kävettiin oikein jo tutkimaan jo tänne ja kaivamaan ja kyllä täällä sit oli jo löydyt. Yhdessä niin kuin haudassa on siellä jo monia, jot siellä on sanotaan jo kymmeniä jo yhdessä haudassa. On paljon paljon. Se oikein vaikea sanoakin, jot miten paljon täällä niitä on. Tämä koko metsä on haudasmaa.
Kesällä 1997 ilmestyi eräisiin tiedotusvälineisiin meillä Suomessakin nimi Sandarmoh. Useimmille tuo nimi on yhä edelleen outo, mutta se tarkoittaa paikkaa Karjalassa, Aunuksessa, lähellä Karhumäkeä, noin parikymmentä kilometriä Karhumäeltä Povenzaan päin. Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen dosentti Antti Laine, mitä tuo Sandarmoh pitää sisällään, tuo nimi?
Se on, itse nimeä en tiedä, mutta se paikka merkitsee tuhansien ihmisten hautaa, 37-38, ja niistä tuhansista ihmisistä suomalaisia oli noin 1000, koska suomalaiset kansallisuutena kuuluvat siihen joukkoon, jota Stalinin ajan kansalliset vainot kohtelivat kaltoin, ja siellä on myös erään ystäväni, jo edesmenneen ystäväni, isän hauta. Hän ei tiennyt sitä silloin. Hän oli Paula Pesonen, on Amerikan siirtolaisen ja loikkarin tytär. Ja hänen isänsä oli Matrosassa metsätöissä niin kuin moni muukin, ja sieltä vietiin kymmeniä suomalaisia yhdellä kerralla samana päivänä pois. Ja Paula, joka oli arkeologi Karjalan tiedekeskuksessa silloin, kun hänen tutustuin, kertoi sitten, kun tämä hauta löytö tuli, että eipä arvannut silloin 60-luvulla, kun tekivät kaivauksia siellä, että mihinkä olisi lapio voinut kolahtaa, jos oli syvemmälle mennyt tai hieman toisaalla, koska se on tämä Sandarmoon laaja hiekkaharjualue, jossa oli näitä tuhansia hautoja, mutta arkeologit eivät sitä silloin löytäneet, vasta nyt 90-luvun lopulla löytyivät nämä tuhansien ihmisten ruumiit. Ja sitten tietenkin se ei ole ainoa näistä haudoista, joita suomalaisilla ja muillakin Karjalassa telotetuilla oli, niin muun muassa Suolusmäessä, joka tunnetaan tuntemattomasta sotilasta, niin siellä on myös kymmeniä, jos ei satoja suomalaisten ruumiita tai luita. Ja niitä on sitten muuallakin Petroskoin ympäristössä. Tämä hauta nyt sitten pysäyttää miettimään niitä vuosia, jotka olivat kaikkein ankarimpia kansallisille vähemmistöille ja tietenkin venäläisillekin neuvostokansalaisille, kun Stalin halusi eroon erilaisista. Ja nimenomaan venäläisen Neuvostoliiton muodostumista suunnitteli tai päätti.
Sanoit, että arkeologit eivät tuota Sandarmohia löytäneet, vaan ne olivat toiset. Oliko siellä aktiivista etsintää? Etsittiin näitä vanhoja hautapaikkoja Karjalassa?
No, tämä liittyy tietenkin siihen 1990-luvun alkuvaiheeseen, jolloin Neuvostoliitto romahti, ja silloin alettiin kysymyksiä tai vastauksia etsiä kysymyksiin, kun tiedämme, että silloin kun näitä kadonneita ihmisiä oli paljon ja ihmiset saivat kuolintodistuksia omaisistaan, mikä minkäkinlaisia, ja niissä niin kuin tämän Paulankin kohdalla isänsä oli merkitty, en muista mikä sairaus oli vienyt joka tapauksessa joskus epämääräisenä aikana muutama vuosi todellisen tapahtuman jälkeen, ja näitä oli kaikilla menettäneillä olemassa näitä kuolintodistuksia. Ja arkistosta he saivat ne, mutta sitten 90-luvulla, kun arkistot aukesivat ja pääsivät itse katsomaan niitä, niin sieltä löytyi ihan nämä telotusajat ja ne tiedot. Ja sitten kun Neuvostoliitosta tai Venäjältä jo näitä löytyi satoja tuhansia, ja silloin haluttiin katsoa, että missä niitä on haudattuna. Ja tällä tavalla alkoi aktiivinen memorial-liike, oli aktiivinen siellä, ja he etsivät sopivista paikoista, missä oli kenties oletettavissa, että siellä on. Ja näin tämä Sandarmokin löytyi. Tämä ei ollut ensimmäisiä ollenkaan. Niitä löytyi muun muassa tämä Suolusmäen haudat löytyvät jo paljon aikaisemmin kuin Sandarmokin haudat.
Ja kerroit myös, että sinne oli haudattu 1000 suomalaista. Keitä muita, mitä muita kansallisuuksia Sandarmo kätkee sisäänsä?
No niistä, no karjalaisia tietenkin, ja heitä on enemmän kuin suomalaisia, kun heitä oli Karjalassa paljon enemmän, eihän suomalaisilla ole kuin muutama tuhat. Suhteellisesti katsoen, niin suomalaisten osuus oli kenties korkeimpia kansallisia koko Neuvostoliitossa ja kansallisia ryhmiä, mutta Sandarmohissa on tietenkin näitä Solovetskin pakkotyöleirin, keskitysleirin vankeja tuhansia, ja sitten puolalaisia oli, ja sinne Karjalaan oli tuotu puolalaisia siinä kollektivisoinnin vaiheessa itäisestä Neuvostoliitosta Valko-Venäjän reunoilta, ja siellä niitä on paljon, ja nämä on ne nimenomaan Sandarmohi-hautojen merkittävimmät kansalliset ryhmät.
Valtaosa näistä uhreista on siis ammuttu, teloitettu 37-38. Onko tuolla mahdollisesti muuhun aikaan jo aikaisemmin teloitettuja?
Kyllä niitä on jo tietenkin 30-luvulla kaiken kaikkiaan tämän kollektivisoinnin yhteydessä. Niin siellähän kyllä kuului tähän kollektivisointiin myös rikolliseksi nimeäminen, kulakkien teloitukset tai kulakkien tuhoaminen yhteiskuntaluokkana. Se oli yksi operaatio silloin 30-luvun alussa, kun jouduttiin kolhooseihin ja vauraksi sanot ihmiset joutuivat saman myllyn jalkoihin. Ja Karjalassa se koski esimerkiksi, että kulakiksi saatettiin tuomita ihminen, jolla oli kaksi hevosta tai yksi hevonen ja yksi lehmä. Syyt oli, normit oli oikeastaan ylhäältä päin tulleet, että Moskovasta määrättiin, että kuinka paljon pitää mistäkin saada likvidoitavia. Kaiken kaikkiaan se ei tarkoittanut, että kaikki olisi likvidoitu, koska sitten tuli tämä pakkotyöleirien systeemi. Karjalahan on ollut tämän vankileirien saariston yksi Euroopan puolisen osan suurimpia saaria. Siellä oli tämä Murmanin kanavan tai Stalinin kanavan rakennushanke, joka 31 alkoi ja päättyi 33, ja siinähän jo tuli kymmeniä tuhansia uhreja, ja siellä oli parhaimmillaan 100 000, parisataa tuhatta vankia, ja suunnitelma oli vuonna 1942, jonka olen nähnyt suunnitelma, että siellä olisi kenties ollut 200 000. Tämä ei tietenkään koske itse tätä kanavaa, koska se valmistui 1933, ja siellä oli muun muassa Stalinkin juhlimassa Karjalan autonomisen tasavallan 10-vuotisjuhlaa 25. heinäkuuta 1933, eli tämä koko tapahtuma oikeastaan niin kuin nousi tietenkin Stalinin vierailun osalta niin semmoiseksi suureksi valtakunnalliseksi maailman poliittiseksi markkinatapahtumaksi tai propagandatilaisuudeksi. Ja tämä Stalinin kanava oli tämmöinen alkuprojekti tässä, että sitten se jatkui hieman toisella tavalla tämä pakkotyöleirihomma metsätöissä.
Näin totesi Karjalan lähihistorian ja sen vainohistorian tuntija, dosentti Antti Laine Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta. Mutta takaisin syksyiseen Sandarmohin metsään, joka nykyisin vilisee hautapainanteita, ristejä, muistopylväitä, muistokiviä, nimilaattoja, kukkia ja niin edelleen. On muun muassa muistokivi, joka on omistettu 1111 Solovetskin saaren vangille. Heidät piti kuljettaa syksyllä 1937 saarivankilastaan Vienan kemiin, mutta lokakuun 27. ja marraskuun 4. päivän välisenä aikana heidät ammuttiin ja haudattiin Sandarmohiin. Metsästä löytyy myös suomalaisten teloitettujen muistopylväitä ja merkintöjä heidän kohtalostaan. Paikallisen oppaan kanssa niitä etsii ja tutkii myös Maija Typpi.
Eli nyt olemme ajaneet tuosta Karhumäestä Äänisen rannalta parikymmentä kilometriä. Mäntykangas kasvaa pieniä mäntyjä. Hyvin oudon näköinen paikka. Tämmöisiä muistolaattoja, muistotolppia, muistoristejä pitkin metsää. Tämä on yksi näitä Neuvostoliiton synkimpiä historian paikkoja. Paikka, jossa on tapettu luultavasti kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Ja tässä lähellä on Stalinan kanava, joka on rakennettu 30 vuosina. Ja rakensivat sen kanavan vankit. Ja monia vuosia oli salaisuudessa, että missä ne tuhottu ihmiset ja kaikki ammuttu ihmiset, mihin ne ovat niin kuin haudattu. Ja ei kukaan näitä tietoja ei osannut sanoa. Ja vaikka nyt viimeisinä vuosina jo kun arkistot avattettiin ja ihmiset niin kuin jo yrittivät itse etsiä monet, niin tämä paikka oli löydetty ja paljastettu tänne nyt nämä haudasmerkit ja haudasristit. Ja täällä todellisesti on kauhea paikka, missä on haudattu tuhansia. En osaa oikein sanoa, että miten paljon niitä, vaikka kyllä näitä hautoja on paljon täällä, mutta sitä on oikein vaikea luottaa, että paljonko täällä on haudattu ihmisiä.
Kuinka tämä paikka löytyi?
No, minä luun, että sanotaan, että ei se oikein oli sellaisia vanhoja ihmisiä, kuka niin kuin luuli, että jossakin täällä lähellä, kun oli sellaista puheita, joita usein niin kuin muistavat, joita veivät niitä vankiloja autoilla tai millä veivät. Ja sitten ne, niitä niin kuin hävisi. Ja toiset niin kuin puhuivat, että niitä oli oikein kuului niitä, miten sanotaan, että ammunta kuului metsistä. Ja sitten jotta käyvät oikein näistä paikoista etsimään ja sitten huomattiin, että oikein on sellaisia niin kuin hautoja jossakin, niin kuin on sellaista jotta hautus. Jotta oikein. Ja se oli, niin, jos olisi yksi tai kaksi tai kolme, kun niitä on oikein paljon, katsopas, koko alue tämä on, jotta täällä on sellaisia hautoja ja tuntuu, että se on niin kuin, jotta hautus, jotta se on jonkun sellaista, mitä sitten niin kuin käyvät ihmettelemään. Jotta, ja sitten jo tarkastivat, jotta mitäpäs siellä on ja löytyivät.
Tässä on myös yksi tämmöinen, täällä on siis lukemattomia tämmöisiä kuoppia, mutta tässä metsässä on tämmöinen painanne, jossa ehkä voisi sanoa, että on vähän, joo, sitä juuri, että siinä on tuommoinen painanne ja siitä näkyy, että siinä on tavallaan niin kuin maanpinta rikottu ja siinä on sitten, näitä on jonkun verran kaivettu auki ja todettu, että sieltä löytyy sitten kymmeniä ruumiita, tai siis jäänteitä.
Niin, minä muistan, että tässä oli joku suomalaista nimi.
Kalle Pavlovits Toppinen, eli Kalle Paavon poika Toppinen, syntynyt 1. lokakuuta 1892 ja kuollut 5. maaliskuuta 1938. Ja sitten siihen on lyijykynällä alle kirjoitettu vielä Nelson Enoch, syntynyt 1897 ja kuollut 1938.
Vissinkin tuollakin sit on valittu sellainen muistopaikka, että suomalaisen kohdassa tällainen risti on, katsopas, ei, se on.
Se on tämmöinen yksi, taas tällainen kuoppa, kuopanne, selvä hautapaikka.
Ja tässä lukee Urho Tuhkanen, syntynyt 1911 Suomessa. Asunut Petroskoissa, suksitehtaan työläinen, vangittu 2. helmikuuta 1938 ja teloitettiin Karhumäessä huhtikuun 22. päivä 1938.
Ehti olla siis vangittuna 2,5 kuukautta ja sitten pantiin kuoppaan. Tähän hänkin oli pahaa tehnyt, että hengestään pääsi. Juho Iivari Keränen, syntynyt 22.1.1905, Suomussalmi, Alavuokki, 20. tammikuuta 1938, 33-vuotiaana tapettu. Pieni sason on pystytetty tälle alueelle sitten muutama vuosi sitten. Mitkä nimet tässä on?
On paljon tässä. Suomalaisiakin.
Mistä nämä on poimittu? Siis tarkoitan, että onko, täällä on tietysti vain osa niistä nimistä.
No, niistä on arkistosta on otettu ja niitä nimiä ja vaikka sanotaan. Turpeinen, Matvei. Oulusta, katsopas.
Joo.
Melkein joka kanta.
Suomesta suomalainen.
Niin. Tässäkin on.
Torvinen.
Tervonen, Samuli.
Se on Kalevalassa, Uhtaasta. Syntynyt Uhtaassa. Paljon niitä on täällä.
Ukkola, Eino.
Tämä on venäläinen Unjakov Aleksandr Vasiljevits, syntynyt 95. vuonna. Kaupunki Morshansk. Ja on insinööri. Salonin Kalle Karlovich. Aha, Abo. Niin, Abo Suomesta. Ja hän asui sitten, se oli syntynyt siellä. Sitten hän oli asunut täällä Petroskon lähellä, Vilga, sellainen asutuspaikka. Ja oli seppänä työtä seppä. Ja hänkin oli vankittu 21. päivänä tammikuuta 38. vuonna. Ja ammuttu 10. päivänä. Se oli jo helmikuuta sama vuonna. Ja sama tässä on Salonin Toivo Gustavovic. Se on Turusta. Ja sitä asui täällä Uhtaassa, Kalevalin piirissä. Se oli taiteilija. Hänkin oli 38. vuonna tammikuussa 12. päivänä vankittu ja ammuttu 21. päivänä samassa kuukaudessa tammikuussa samassa.
Mikä on toi Asus?
Asus on syytetty. Syytettiin häntä niinku
statuutin 58.
Statia, niinku se on mikä
statuutti, mutta siis mikä niin on toi 5810?
Se on numero, se statia, miten sanotaan, että statia siellä niin, jota luulee, erilaisia siellä on, mistä asiasta se kuului niin kuin häntä. Ja tämä statia, tämä on oikein poliitikko, poliittisen statia.
Joo, no mitäs tuossa on tämä toinen henkilö, jos nyt on tuolta vain status?
Mm-hmm. Se on yritti niin kuin juosta pois, pobjek. Jos hän oli jo aikaisemmin, minä luulen, että oli niin kuin vankittu ja sitten yritti tehdä juosta pois ja tästä hän tein vielä toista kertaa sitten ja se oli jo statia 82.
Sami Gulin Amerin oli tataari
niin
ja oli tuolla Belamorskin ja niin, Baltin niin kombinaatissa eli siis siellä niin kanavatyömaalla. Ja sitten
se oli niin kuin troikka NKVD. Häntä syytti.
Että oli yrittänyt niin karata sieltä.
Ja yritti sitä jälkeen. Tästä, sitä jälkeen oli ammuttu.
Tuo lainkohta, josta edellä oli puhetta, kuuluu Venäjän federaation rikoslakikokoelmaan vuodelta 1926. Muutoksiin ja lisäyksiin se oli voimassa aina vuoteen 1961. Pykälä 58, jonka perusteella niin monet suomalaisetkin tuomittiin, käsittelee valtiorikoksia, muun muassa vastavallankumouksellisia rikoksia. Noista suomalaisten syytöksistä kertoo lisää dosentti Antti Laine Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.
Tietenkin tämä juuri Karjalan kohdallahan tämä rajaseutu, raja-alue, niin sehän oli silloin, ja se oli ihan aivan koko Neuvostoliiton loppuun saakka sama asia, että porvarivakoilijoiden uhka, kun Jylling tuli Karjalaan rakentamaan skandinaavista sosiaalista tasavaltaa, jolla hän pääsi sinne sisään. Hän oli eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja, tohtori, ennen kuin hän siirtyi sisällissodan jälkeen Karjalaan, niin hän ehdotti Leninille tätä, että tästä voisi tehdä semmoisen paikan, josta niin kuin voidaan levittää vallankumousta. Ja siinä ominaisuudessa hän sitten saattoi rakentaa Karjalan taloutta, ja hänen unelmassaan oli nimenomaan erinomainen taloudellinen kokonaisuus, johon sitten yhtenä saavutuksena oli Kontupohjan paperitehtaan rakennusprojektin aloittaminen ja sitten kaikki muu. Ja niin kuin 20-luku oli todellakin taloudellisen nousun aikaa Karjalassa, kunnes tämä suunnitelmatalouden aloitus lähti liikkeelle vähän ennen 20-luvun lopulla, ja se muutti sitten koko Karjalassakin. Ja tämä toinen asia, tämä lännen uhka, Saksan uhka, ja suomalaiset niin kuin katsottiin Saksan liittolaisiksi, olihan Suomessa ollut saksalaisia silloin 18, ja se nimenomaan nähtiin niin, että suojeluskuntalaiset olivat saksalaisten perässä juoksijoita jo silloin, ja koko 20-30-luvun aikana tämä Saksa-yhteys tuntui nimenomaan Neuvostoliiton politiikassa ja nimenomaan vakoiluuhkana, ja se oli se, joka sitten oli se kaikkein merkittävin syytös suomalaisia kohtaan, joka oli sitten syynä siihen lopputulokseen, mikä syntyi. Jylling itse joutui myös 34 syrjään, ja hänkin hävisi. Teloitettiin.
Ja samoin Kustaa Rovio oli.
Kyllä, he kumpikin puolen vuoden aikana kumpikin. Heitähän ei heti teloitettu, heidät siirrettiin Moskovaan, ja sitten kun olivat Moskovassa, niin he sieltä jossakin vaiheessa tuomittiin ja teloitettiin.
Jos puhutaan näistä Karjalan suomalaisista, niin se ei suinkaan ollut mikään yksi ryhmä, vaan siihen kuului oikeastaan aika useitakin suomalaisia.
Niin, tämä Karjalan suomalaisuus on itse asiassa nuori asia. Ensimmäiset olivat 1800-luvun nälkävuosina Itä-Suomesta sinne muuttaneita vuosisadan vaihteessa. 1900-luvun vaihteessa suomalaisia oli noin 4000, ja sitten tuli nämä punikit, jotka lähtivät pakoon Suomesta, niitä tuli Neuvostoliittoon noin 10 000, joista kyllä palasi aika paljon. Ja niistä sitten tämän Jyllingin Karjalan tulon seurauksena nimenomaan Karjalaan tuli, koska Jyllingin idea oli suomalainen Karjala ja saada vahvaksi suomalaisuus siellä. Ja se oli se merkittävin elementti, kansallinen elementti tai suomalaiselementti, just nämä loikkarit, ei loikkarit vaan punikit, siis sisällissodan hävinneet. Ja sitten tuli seuraava vaihe, oli nämä loikkarit, jotka taas liittyivät tähän lamavuosiin 30-luvun taitteessa, ja heitähän tuli tuhansia, Neuvostoliittoon taas yli 10 000, mutta Karjalankin 1000, ja heillä taas oli kaikkein kurjimmassa asemassa, koska he olivat tulleet laittomasti rajan yli, ja kun he tulivat rajan yli laittomasti, kysyttiin ensimmäiset, otko vakoja vai kommunisti. Jos sanoit, että on kommunisti, sanottiin, että miksi et jäänyt pitämään yllä vallankumouksen lippua yllä Suomessa, ja miksi tänne tulit, olet vakoja, ja he joutuvat useat tuomituksi tai vankeuteen, pakkotyöhön pitkäksi aikaa, ei suunnallisesti vankeuteen, mutta ei heillä vapauttakaan ollut, ja se oli semmoinen kaikkein huonoin asemaltaan heikoin joukko just silloin 30-luvun alussa, ja sitten oli Amerikan suomalaiset, joka oli taas semmoinen mielenkiintoinen juttu, koska Jylling ehdotti, että suomalaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan Karjalassa suomalaisia, ja hän ehdotti, että olisiko nuo Amerikan suomalaiset, joilla on korkeampaa metsäteknologian hallintaa, ja niinpä sitten hän onnistui Stalinin, nimenomaan Stalinin päätöksellä onnistui sitten saamaan tämän Amerikan suomalaisten joukon tulemaan ja sitten siellä värvättiin. Karjalan tekninen apu hoiti värväystä ja se sai 6-7 000 Amerikan suomalaista myymään omaisuutensa ja useat toivat autonsa ja omaisuutensa Karjalaan ja muun muassa Karjalan henkilöautosta suuri osa oli Amerikan suomalaisten tuomia autoja, jotka heiltä sitten otettiin eri tavoilla sitten 30-luvun lopulla valtion käyttöön ja he toivat noin 600 000 dollaria mukanaan käteistä rahaa ja paljon paljon muuta. Se on sitten tämmöinen mielenkiintoisia, noin taloudellisesti merkittävä elementti, joka oli, ja vieläkin se alkaa, kyllähän tietenkin nyt alkaa jo hävitä, koska ovat Suomeen muuttaneet, tai, ja tietenkin nämä itse muuttaneet alkavat jo kuolla pois, mutta heidän jälkeläisiä siellä on vielä. Sitten tietenkin inkeriläiset on oma juttusa, hehän eivät ole Suomen suomalaisia koskaan.
Silloinhan puhuttiin ja laadittiin varsin erikoisia salaliittoteorioita, miten suomalaisten tarkoituksena oli liittää Karjala, ainakin Karjala, Suomeen ja muitakin alueita kauempaakin Venäjältä. Ja todisteita ilmeisesti sitten puristettiin myös kiduttamalla näitä vangittuja.
Kyllä, se on, kun tietää ja on lukenut ja niitä tarinoita, niin todella se oli, siellä oli, että kidutuksen tavat olivat hirvittävät. Ja se oli ihmeellistä, että tämä koskee yhtä hyvin Saksaa kuin Neuvostoliittoa, että jollakin tavalla se, että oli tärkeää saada oikeusprosessi, joka näyttää virallisesti, ja ne on kirjattu kirjoihin dokumenteissa, niin nähdään kaikki nämä oikeus, just että tämä tunnustaminen piti saada, käytettiin valtavasti siihen energiaa ja voimaa siihen, että ihminen saadaan tunnustamaan ja allekirjoittamaan. Lopputulos tietenkin sama, allekirjoitti hän tai ei, mutta se oli jo järjestelmä, niin kuin jotenkin halusi asialle tietynlaisen oikeuden virallisen aseman näille päätöksille ja näitä sitten tehtiin tällä tavalla ihmisiä hakkaamalla ja eri tavoilla muuten piinaamalla ja tämä on semmoinen erikoinen arkistossa tutkijavala, joka niitä pääsee katsomaan, että niin paljon energiaa käytettiin ihan tämän tunnustuksen saamiseen, ja kun rikos oli semmoinen, jota kukaan ei tiedä tehneensä, ja se mitä tosiasiassa tietenkin oli tämä lännen pelko, vakoilupelko, porvarisen maailman pelko, Saksan uhka, niitä niin Stalin, niitä tavallaan niin kuin, ne oli hänen niin kuin se semmoinen suurin uhka, ja Karjalan rajatasavaltana oli sitten tekijä merkittävä juttu. Ja tietenkin, kun viittasit tuohon suureen Suomeen, ja sekin on hämmästyttävää, että olen nähnyt myös Komin tasavallassa, joka oli suomalaisukrainen tasavalta, niin jopa siellä samalla tavalla Neuvostoliiton sikäläisille tiedemiehille, kun siellä tämmöinen kansallinen intelligentsia oli tiedemiehiä suomalaisukrainalaisuuden tutkijoita, ja kun heillä oli yhteyksiä suomalaisten tiedemiesten kanssa, niin heitä vastaan tehtiin prosesseja, jossa pelättiin samalla tavalla, että sielläkin tämä Suomen uhka oli peruste tuomita ihmisiä niin kaukana, satojen kilometrien kaukana, saati sitten Karjala, joka oli tuossa ihan lähellä. Sama juttu, sama fasismiuhka. Suuren Suomen, eli jos me puhumme tätä Suur-Suomen merkitystä, niin se oli hirvittävä siellä Neuvostoliitossa. Stalinin ja muiden heikäläisten niin kuin mielissä, että se oli semmoinen möykky, että me emme arvaakaan, mitä tarkoitti tämä Uralille meno, nämä puheet Suomessa tämmöisessä intomielisessä puheessa, niin siellä se otettiin vakavasti, ja se tuntui, sen tunsi moni suomalais-ukrainalainen, karjalainen tai komilainen tai suomalainen.